Dober dan, dobri ljudje. V Evangeliju večkrat preberemo, kako Jezus sam na glas razmišlja o svojem poslanstvu na zemlji, kako ga bodo ljudje razumeli in sprejeli. Očitno ne pričakuje hitrega in zmagoslavnega sprejemanja njegove misli, njegove smeri in vabil, ampak le postopno, nemalokrat krepko oporekano uveljavljanje njegovega poslanstva. Kljub tako izrazito poudarjeni odrešenskosti, po kateri človek pravzaprav nenehno, vsaj podzavestno, stalno hrepeni. Eno od takih razmišljanj je zapisal evangelist takole. Jezus je govoril: z Božjim kraljestvom je kakor človekom, ki vrže seme v zemljo, spi in vstaja, po noči in po dnevi, seme pa klije in raste, da sam ne ve kako. Zemlja sama od sebe poraja najprej bilko, nato klas in končno žito v klasu. Ko pa sad dozori, hitro zamahne srpom, kaj ti prišla je žetev. In govoril je, kako naj ponazorimo Božje kraljestvo in s kakšno priliko naj ga predstavimo. Takšno je kot gorčično zrno, ki je takrat, ko se vseje v zemljo, manjše od vseh semen na zemlji. Ko pa je vsejano, raste in postane večje od vseh zelišč in naredi velike veje, tako da morejo ptice neba gnezditi v njegovi senci. V mnogih takih prilikah jim je govoril besedo, kako so jo pač mogli poslušati. Brez prilike pa jim ni govoril, a svojim učencem je posebej vse razlagal. Kako naj v preračunljivem okolju, ki mu je merilo hiter in viden uspeh, poslušamo prispodobo o Božjem kraljestvu, ki raste kakor raste posejeno seme, ne glede na to, ali človek, ki ga je posejal, bedi ali spi? Ali ni beseda o Božjem kraljestvu, o cerkvi, ki naj bi se razlasla, kakor se vsejano zrno razraste v veliko rastlino, pripoved za optimiste ali celo za naivce, pri čemer pesimisti nejeverne zmajajo z glavo? Kako naj to prispodoba razume krščanska skupnost, ki tako rada meri svojo živost in razgibanost s statističnimi podatki o številu krstov, porok, nedeljskega obiska v cerkvi in podobno? V taka razmišljanja sega misel apostola Pavla, ki je zapisal v pismu prijateljem v Korint. Skušal jih je opogumljati v njihovih preskušnjah. Skušal jim je dajati moči. Takole pravi: vedno smo polni zaupanja in vemo, da smo ločeni od Gospoda, dokler smo v telesu, saj hodimo v veri in ne v gledanju. V tem zaupanju pa želimo, da bi se ločili od telesa in prišli Gospodu. Zato si tudi prizadevamo, da bi mu bili všeč, naj bomo v telesu ali izven njega. Vsi se moramo prikazati pred Kristusovim sodnim stolom, da bo vsak prejel plačilo za to, kar je v zemeljskem življenju delal, dobro ali slabo. Gospodova beseda in k temu Pavlova pojasnila nam razločno dajo vedeti, da se Bog ne pusti vklepati v ozka človeška načrtovanja, še manj, da bi bilo vse bolj ali manj odvisno od človekovih prizadevanj. Beseda nas razločno želi opozoriti, da je stalno na delu še nekdo, ki svojo močjo se presega, stvarnik, ki podarja življenjsko silo, da mladika požene veje in obrodi sad in postane krasna cedra, kot beremo v Svetem pismu. Apostol pa poudarja, kot smo ga slišali, v veri hodimo, ne v gledanju. Ta Božja dejavna navzočnost v svetu nam ob vseh razglabljanjih in ugibanjih ostaja nejasna, največkrat nerazumljiva, nevidna, neotipljiva, samo verijo lahko sprejemamo. Počasi lahko začenjamo ugotavljati, da Božjega odrešenskega poslanstva ne moremo strniti v nekake sociološke modele, ne skrčiti na etični zakon dobrih del. Kar cerkev želi posredovati v svojem okolju je človeku dar Boga, ki je dal svojega sina, da bi vsak, kdor vanj veruje, imel večno življenje, kakor je Gospodove besede zapisal evangelist. Za nekatere je prihodnost le smrt in za druge nič. Za druge je brezvoljna vdanost v sodo. Za verujočega človeka pa ni ne čakalnica, ne solzna dolina, ampak življenje, ki skuša biti izpolnjeno z delo ljubezni, v veri, da je Gospod premagal smrt in tudi nam ljudem zagotovil neminljivo življenje. Apostol Pavel poudarja, vedno smo polni zaupanja. Tudi takrat, ko ne vidimo več poti pred seboj, se zanašamo na Boga, na njegovo dobrotno roko, ki se je lahko oprimemo. Prepričani smo, da nas Gospod, naš Bog, nikoli ne izpusti izpred oči. Njegova naklonjenost nas vedno spremlja.